citind acest capitol 24 din Cartea Faptelor Apostolilor și încercând să mă gândesc la o aplicație, la ceva foarte practic pentru noi cei din zilele noastre, mă gândeam, așa cum se spunea și dimineață, pentru cei care ați fost dimineață, cât de departe este creștinismul secolului acesta al 21-lea față de creștinismul din primul secol. Ce înseamnă să ajungi să fii citat la tribunal pentru credința pe care o ai. Nu prea mai știm, sau nu știm aproape deloc, ce înseamnă un astfel de lucru. Au fost înaintașii noștri care mai citim și noi prin cărți despre ce însemna să dai socoteală înaintea instanțelor lumii acesteia, pentru că ți-ai împărtășit credința pe care o ai și altuia. Apostolul Pavel a ajuns peste voința lui într-o astfel de situație. A ajuns la Cezarea, unde avea să fie judecat de acest dregător Felix. A ajuns acolo peste ceea ce menirea lui, misiunea lui era să vestească Evanghelia. Dar iată-l forțat de împrejurări, ajunge prin procese. Procese pe care el nu și le-a dorit. Și ajungând el la Cezarea, după ceea ce am văzut în duminicile trecute, spune Scriptura la începutul acestui capitol despre faptul că cei care aveau ce să-i reproșeze, s-au prezentat înaintea dregătorului Felix, marele preot, Anania, cu mai mulți iudei. Și probabil au simțit nevoia să prezinte cazul înaintea dregătorului Felix de către o persoană mai avizată în domeniu, un avocat, în persoana acestui Tertul. Probabil o fi plătit cu bani grei să prezinte acest caz înaintea dregătorului Felix, așa, îmbrăcat într-un mod profesionist. Și citind această pledoarie pe care o face Tertul în fața lui Felix, putem sesiza că e stofă de profesionist, e avocat. Versetul 3, 4 și 5, Doamne, ce ridică în slăvi pe Felix. Cum avem noi o vorbă în periuță. Ce lingușește pe Felix. Ce ridică în slăvi toate aturile acestea, spune aici, prealesule. Probabil că marele preot Anania era obișnuit cu un alt preafericitule. Prealesule, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. Neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase. Doamne, cum și-a pregătit speech-ul, probabil doar să îl determine pe Felix să joace așa cum vreau ei. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în în toată vremea și în tot locul. Adică doar de nu înțelege Felix, băi, noi facem cu tine, te facem Dumnezeu. Numai tu să fii atent la ce spunem noi și să ne aperi că ce spunem noi despre omul acesta este așa cum spunem noi. După ce îl ridică pe Felix în slăvi, Tertul urmează să enunțe capetele de acuzare ale lui Pavel. Și citim aici în versetul 7 și 8 patru capete de acuzare. Primul este: omul ăsta e o ciumă. Dom'le, nu mai putem scăpa de el. Este o persoană care noi am vrea să scăpăm de el, dar nu mai reușim. Al doilea cap de acuzare: pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii, de pe tot pământul. Al treilea cap de acuzare este: mai marele partidei nazarinenilor. Și al patrulea cap de acuzare: a încercat să spurce chiar și templul. După ce enunță aceste patru capete de acuzare, probabil într-un mod puțin mai neinspirat, pomenește ceva despre felul în care capitanul Lisias a instrumentat acest conflict între oamenii religioși ai vremii și Pavel, și spun ei: noi am încercat să-l judecăm după legea noastră, dar s-a băgat Lisias și l-a smuls din mâinile noastre și am ajuns până aici, la voi, la tine, Felix. Spun puțin neinspirat, pentru că Felix, când s-a văzut cu acest caz și știa foarte multe lucruri despre cum avea să se dezvolte creștinismul, cum a început să se dezvolte creștinismul, nu vroia nici să se dea rău cu iudeii și să le spună acestora: băi, ăsta e om care n-ai ce să-i reproșezi. Nu vroia să se lase să se pună rău cu iudeii luându-i apărarea lui Pavel, dar nici nu avea întrezdeala să le spună în față: băi, Pavel e așa cum câteodată judecătorii așa o lasă în stand-by cât un proces, zic că în așteptare se amână procesul. Nici nu știu cum să procedeze la anumite situații, din care cauză găsesc acest vicleșug. Seamănă cauza. Ne mai gândim, nu e clar cum să... Ei cam știu despre ce este vorba, dar ca să nu se dea rău nici cu unii, nici cu alții, amână procesul. Și Felix, la un moment dat, zice, pe final de proces, pe final de capitol, spune că... i-a amânat, în versetul 22, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Se pare că Lisias n-a mai venit niciodată la Cezarea să dea detalii despre cazul care a venit de la el, de altfel. Și remarcă Scriptura aici că vreo 2 ani de zile a ținut procesul ăsta. Adică, așa, boală lungă, doar să se eschiveze de a da un verdict în privința aceasta. După ce Tertul își termină pledoaria, intră în scenă Pavel. Pavel, care este provocat să răspundă acestor capete de acuzare. Și rând pe rând, apostolul Pavel avea să răspundă punctual față de aceste capete de acuzare, pentru faptul că am găsit pe omul acesta care este o ciumă, nu mai scăpăm de el. Pavel Pavel avea să, să spună într-un mod foarte succint. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredita de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Adică, nu pot să spună că stau pe capul lor ca, ca o ciumă de nu știu cât timp. 12 zile sunt prin Ierusalim. Deci nu prea ține chestia aceasta că n-au cum să scape de mine. Referitor la pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, Pavel spune într-un mod deschis, nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Adevărul este că într-un anumit fel Evanghelia a răscolit întregul Imperiu Roman al vremii. Într-un anumit fel Evanghelia răscolește sufletul omului. Dar niciodată Evanghelia nu s-a poziționat într-o zonă politică în care să, din nefericire spun, din nefericire zic, sunt și astăzi partide care au printre altele titulatura de creștin. Știm și noi, pe noi prin țară. Dar niciodată Evanghelia n-a avut ca și menire să intre în zona politică și să creeze, cum avea să-i se reproșeze lui Pavel, răscoală. Niciodată apostolul Pavel pe unde se ducea nu îi întărâta pe oameni și nu le spunea niciodată, măi, voi sunteți ca și creștini, ca și copii al Dumnezeu. Voi trebuie să fiți împotriva dregătorilor, rânduirilor, împotriva rânduierilor din cetate. Niciodată Evanghelia n-a făcut lucrul acesta. Aici capătul de acuzare era clar. Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Nimic mai fals decât aceasta. Apoi, capătul de acuzare al treilea, care mai marile partide nazarineilor. Într-un fel, apostolul Pavel avea să, prin anvergura misiunii, prin anvergura misionariatului său, prin multele călătorii misionare pe care el avea să le facă, o recunoaștem și noi acum. Dacă ar fi să spui dintre toți creștinii de la început, cam care vi se pare cel mai așa, să-l pui în frunte, pare să că într-un mod foarte ușor l-ai pune pe apostolul Pavel. Avea să scrie multe din cele 27 de cărți ale Noului Testament, multe dintre ele, vreo două treimi sunt scrise de el. A fost cel mai harnic apostol dintre toți ucenicii Mântuitorului. A primit acest statut de apostol prin misiunea pe care a avut-o de îndeplinit. Într-un fel, îi spuneau pe drept, ăsta e capul răutăților. Ăsta, deci omul ăsta este șeful acestei partide a nazarinenilor. Niciodată nu și-a rugat un astfel de drept. Niciodată apostolul Pavel nu a făcut vreun statut, ăsta este partidul nazarinenilor. Ei i-au imputat lucrul acesta. El nu și-a dorit niciodată să aibă vreo anumită poziție, într-o anumită ierarhie eclesiastică a vremii, niciodată. Menirea apostolului Pavel era să vestească Evanghelia și nimic mai mult. Și îmi place cum folosește acest prilej când avea să-i se impute lucruri care nu aveau corespondentă realitate. Folosește acest prilej pentru a-și îndeplini misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Este atât de frumos să-l vezi pe Apostolul Pavel într-o situație ca acesta, când era la tribunal. Trebuia să dea socoteală de ceea ce era invinuit. Și Apostolul Pavel, el nu o știa, dar o știa bine. Evanghelia. Și versetele 24 la 26 stau mărturie despre felul în care Apostolul Pavel își face slujba lui și în astfel de condiții. Din pricina Evangheliei a ajuns el prin tribunale, dar acolo, prin tribunale fiind, el n-a găsit alt lucru mai bun de făcut decât să vestească Evanghelia. Și a găsit și cui? Scrise Scriptura aici despre acest judecător Felix și despre nevastă sa Drusila. Citeam și eu ceva despre istoria acestor oameni. Drusila, cel puțin o femeie care era la a treia căsnicie, o femeie care era fata lui Irod Agripa I, cel care avea să îl taie cu sabia pe Iacov. O altă rudă a ei, un alt Irod, avea să instrumenteze moartea Domnului Iisus. Un bunic al ei avea să taie capul lui Ioan Botezătorul. Adică, cumva, uitându-te la încrengătura rudelor lui Drusila, ai fi zis, cred că e în stare să îl influențeze pe bărbatul să termine cu Pavel. Felix, și el un om foarte crud, se pare că Pavel avea ceva informații despre antecedentele acestui cuplu. Și spune Scriptura că în discuțiile pe care, pentru că avea o strategie Felix și Drusila, o spune aici cuvântul, zic, mă, dacă ăsta a călătorit atâta, dacă cunoaște atâția oameni, trebuie să ai bani ca să călătorești mult. Trebuie să ai bani ca să te ocupi de Evanghelie și să nu muncești. Și zice, ăsta trebuie să aibă bani. Cum se mai întâmplă prin anumite situații nefericite în magistratură. Magistrați care sunt plătiți ca să încline balanța într-o anumită direcție, într-un mod subiectiv. Felix ce a zis? Zic, mă, dacă cumva asta se simte cu ceva, atunci am eu grijă să-l scot așa frumos pe ușa din dos și să cadă bine. Din motivul acesta a fost ordin dat, măi, lăsați-i pe ai lui să-l viziteze. Că poate ai lui vin cu ceva bănuți. Că poate ai lui, când vin pe la el, îi sugerează că asta ar fi o variantă elegantă de a ieși din acest proces foarte neplăcut pentru Apostolul Pavel. Dar Pavel n-a căzut în plasa aceasta. Pavel a zis, măi, eu am o menire, eu am o misiune, să vestesc Evanghelia. Și dintr-o zi, când aceștia doi l-au mai chemat așa pe la interogatoriu, hai, mai spune, Pavel a spus-o și le-a spus-o într-un mod atât de țintit, că le-a vorbit despre neprihănire, le-a vorbit despre înfrânare, aici ai atins bine de tot, și le-a vorbit despre judecata viitoare. Pare să că la un moment dat lucrurile se întorc exact așa invers. De unde Felix era judecător, Pavel le vorbește despre judecata lui Dumnezeu, el fiind reprezentantul lui Dumnezeu. Se întorc lucrurile pentru faptul că, spune, remarcă Scriptura aici un lucru, după ce în versetul 25, că Felix îngrozit a zis, nu Pavel, cel care era judecat, era îngrozit de situația. Judecătorul era îngrozit în urma mesajului pe care Pavel avea să-l rostească în fața lui. E ceva care te surprinde, efectiv. Cum adică inculpatul parcă trece la pupitru și judecătorul îl vede așa cumva îngrozit de mesajul pe care îl rostește inculpatul. Până la urmă asta este Evanghelia. În fața Evangheliei nu există magistrat, nu există împărat, nu există... În fața Evangheliei suntem toți având același numitor comun, păcătoși. Și Felix cu precădere și nevasta Drusila aveau ei problemele lor. Acum, cum este și în magistratura vremii noastre? Există competențe după care sunt aleși magistrații. Competențele acestea morale prea puțin cântăresc atunci când e vorba să avansezi în magistratură. Nimeni nu spune, băi, dacă ai mințit, n-ai ce căuta acolo. Nu există așa ceva. Ai competențe pe domeniu, ești magistrat. Felix era dregător. I s-a dat să judece acest caz a unui om neprihănit. Felul în care el avea să le vestească Evanghelia acestor doi, îmi mărturisesc, citeam încă o dată pe bancă fiind, am realizat cum știe Dumnezeu parcă se întoarcă lucrurile așa. Un magistrat îngrozit de mesajul unui inculpat. Cam asta este realitatea care o surprindem pe finalul capitolului. Referitor la ce cunoștea Felix despre Pavel. Spune versetul 22, Felix care știa destul de bine despre calea aceasta. Felix știa destul de bine despre calea aceasta, Pavel știa și el destul de bine despre cum să ajungă la inima lui Felix. Și aș dori să subliniez felul în care eticheta Felix pe Pavel și pe creștinii de la început. Observați ghilimelele la calea. Calea. Nu exista la momentul acela conturat termenul de creștin sau de creștinism, cum este, știm astăzi. Atunci, în mintea lui Felix și nu numai, spune, ăsta merge pe calea credinței. Așa erau cunoscuți creștinii pe la început. Oameni care aparțineau sau mergeau pe calea credinței. Și Felix știa anumite lucruri despre calea. Cale pe care nu mergea. Pe care Pavel l-a provocat să meargă. Și când a primit această provocare, Felix a zis, măi, tu mi-încurci viața. Felix zice, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Felix ratează momentul în care putea să pășească pe această cale. Nu știm ce s-a întâmplat, dar vreo 2 ani de zile a avut această ocazie să asculte din gura lui Apostolului Pavel despre cum să pășești pe această cale, cale care duce în cer. Revin la ceea ce am spus la început. Încercăm și noi să găsim o anumită aplicație pentru un astfel de text. E greu să o găsești. E greu să o găsești pentru că nu mai vezi sau nu prea mai vezi astăzi ce spunea fratele sunt cazuri mai ales în familiile unde unui credincios și unui necredincios, în care experimentează din plin ce înseamnă prigonirea din pricina numelui. Domnul să întărească pe cei care sunt în astfel de familii. Dar la modul general vorbind, niciunul dintre noi nu ajungem în prim tribunal, niciunul dintre noi nu ajungem cu cătușe la mâini, pentru că mergem pe calea Domnului. De aceea e o provocare să pășim cu așa, cu pași hotărâți pe această cale care merge spre cer și pe care, din mila lui Dumnezeu, din suveranitatea lui Dumnezeu, nu prea sunt așa de mulți spini. Și tocmai pentru că nu prea sunt mulți spini, să pășim cu hotărâre pe această cale care duce spre cer. Amin.